Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Judecătorii bucureșteni au hotărât că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, AVAB, este obligată să plătească 49 de miliarde de lei unor investitori de la Fondul Național de Investiții, FNI. Curtea de apel București a admis acțiunea comună a 395 de investitori FNI, despăgubindu-i cu 49 de miliarde de lei suma solicitată de aceștia. Este vorba de prima sentință care dă câștig de cauză investitorilor de la FNI, alte acțiuni similare ale acestora fiind respinse din motive procedurale sau pentru că nu s-au plătit taxele judiciare. AVAB a anunțat între timp că va face recurs la sentința curții de apel, considerând-o, citez, esențial nelegală și vădit netemeinică. Astăzi a intrat în vigoare noul cod de procedură penală, prin care se elimină multe din contradicțiile legilor anterioare și sunt armonizate textele cu cerințele europene. Între altele, potrivit noilor prevederi, învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu este obligat să-și dovedească nevinovăția. După modelul american, un cod de procedură penală prevede că învinuitului sau inculpatului se aduc la cunoștință fapta care formează obiectul cauzei, dreptul de a avea un apărător, precum și dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-i se totodată atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva sa. Guvernul intenționează să reducă nivelul contribuțiilor pentru asigurările sociale cu 5%, de la 52% la 47%. Ministrul delegat în relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, a precizat că propunerea aparține Ministerului Finanțelor. Președintele Ion Iliescu va face o vizită oficială în Federația Rusă în perioada 3-5 iulie pentru a semna împreună cu omologul său, Vladimir Putin, tratatul politic de bază între cele două state. Convorbirile între cei doi șefi de stat vor avea loc vineri la Kremlin. Ion Iliescu și Vladimir Putin vor semna apoi tratatul privind relațiile prietene și de cooperare între România și Federația Rusă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul palestinian Mahmoud Abbas și cel israelian Ariel Sharon au început în urmă cu o oră o primă rundă de convorbiri la Ierusalim pe tema punerii în aplicare a planului de pace pentru Orientul Mijlociu propus de comunitatea internațională. Înainte de întrevedere, Sharon a declarat că șansele de încheiere a păcii între Israel și palestinieni au crescut. Sharon a adăugat că împreună cu Abbas are acum posibilitatea să creeze în regiune un viitor mai bun, plin de posibilități și de speranțe. La rândul său, premierul palestinian a lansat un apel Israelului, cerându-i să renunțe la politica de asasinare a militanților palestinieni, la raidurile militare în teritoriile aflate sub autoritate palestiniană și să procedeze la eliberarea prizonierilor palestinieni. Astăzi expiră termenul impus de Statele Unite țărilor ce beneficiază de ajutor militar american în vederea semnării acordurilor de imunitate pentru cetățenii americani în fața Curții Penale Internaționale. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Richard Boucher, afirmă că cele 35 de țări ce riscă să piardă ajutorul militar al Statelor Unite mai au vreme să se răzgândească și să semneze acordurile de imunitate cu Statele Unite. Uniunea Europeană a anunțat săptămâna trecută că toate cele 12 țări ce urmează să adere la organizație în 2004 și 2007 au acceptat să nu semneze asemenea acorduri sau, dacă au semnat un asemenea acord, cum este cazul României, să nu îl ratifice. Curtea Penală Internațională este primul tribunal internațional permanent îndreptățit să judece crime de război și crime împotriva umanității. Trupele americane au fost astăzi ținta unor atacuri multiple în Irak. Astfel, un vehicul militar american a fost distrus de o explozie în centrul Bagdadului. Nu se cunosc deocamdată cu exactitate cauzele incidentului și nici dacă există victime. Și tot astăzi, o rachetă reactivă a lovit un vehicul militar american la 20 de kilometri sud de capitala irachiană. 3 soldați americani au fost răniți. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a afirmat astăzi că se așteaptă ca relațiile dintre Comisie și noua președinție italiană a Uniunii Europene, condusă de premierul Silvio Berlusconi, să fie unele de cooperare și foarte apropiate. Italia a preluat astăzi de la Grecia președinția Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri la ora 20. Aici, Radio Europa Liberă.
actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, românii trebuie să facă față unui nou val de scumpiri, de la carburanți până la alcool și țigări. La Budapesta s-a încheiat astăzi conferința internațională Populația Romă în contextul extinderii Europei, provocări pentru viitor, organizată sub auspiciile guvernului ungar, cu sprijinul Băncii Mondiale și al Institutului pentru o Societate Deschisă. Premierul Năstase a participat azi la sesiunea de concluzie a conferinței împreună cu liderii delegațiilor celorlalte 8 țări central și est europene invitate, rostind cu acest prilej o alocuțiune cu numeroase note festiviste. La București, legea taxei Radio TV continuă să stârnească proteste ale opoziției democrate, chiar și după ce a fost votată. Mai mult, deputații PNL și PD au sesizat astăzi Curtea Constituțională, semnalând neconstituționalitatea controversatei legi. La rândul său, președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, Valer Dorneanu, a făcut astăzi bilanțul activității legislative în actuala sesiune. Domnul Dorneanu a oferit și cu acest prilej o probă de umor involuntar, declarând că deputații au înregistrat, citez, un regres cantitativ față de sesiunile precedente, dar, citez din nou, un plus de calitate în elaborarea și dezbaterea textelor. Președintele Camerei n-a uitat să treacă la capitolul împliniri, adoptarea modificărilor Constituției, salutată de altfel printr-un comunicat și de președintele Iliescu. Satisfacție și pentru păgubiții de la FMI în urma deciziei Curții de Apel București ca AVAB să le plătească 49 de miliarde de lei, după cum au declarat surse judecătorești pentru agenția Mediafax. Această sentință e prima care dă câștig de cauză investitorilor, celelalte fiind respinse fie din motive procedurale, fie pentru că păgubiții fondului nu au plătit taxele de judecată. Așadar, doamnelor și domnilor, românii încep luna iulie întâmpinați de o adevărată rafală de scumpiri. Creșterea prețurilor la carburanți și gaze naturale a fost dictată, susțin reprezentanții puterii, de necesitatea alinierii la prețul lor în euro, precum și de angajamentele asumate de autoritățile române cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Analiștii economici cu care a discutat Petru Ionescu afirmă însă că ne aflăm în fața tradiționalelor scumpiri de vară, ale căror efecte nu se simt imediat și că, în afară de motivele enunțate de reprezentanții puterii, mai există și altele asupra cărora autoritățile păstrează tăcerea. Petru Ionescu.
Motivațiile pentru majorarea prețului la carburanți în principal, dar și la gaze naturale, țigări și băuturi alcoolice, motivații oferite pe de o parte de guvernanți, iar pe de altă parte de analiști economici, sunt sensibil diferite. În timp ce autoritățile se referă în principal la schimbarea cursului leu-euro și oarecum la necesitatea alinierii prețurilor la cerințele Uniunii Europene, analiștii economici susțin că de fapt este vorba de acoperirea deficitului bugetar rezultat în urma amânării sau scutirii de datorii a unor mari datornici de stat sau chiar privați. Faptul că Petrom a scumpit carburanții a determinat și pe benzinarii particulari să recurgă la majorări. Oricum, consecința sigură a acestor scumpiri va fi inflația crescută și implicit un salt al majorității prețurilor pe piața de utilități și a produselor de primă necesitate pentru populație. Ministrul Economiei, Dan Ioan Popescu, susține că aceste majorări ale prețului la carburanți nu sunt altceva decât consecința schimbării cursului leu-euro. Dan Ioan Popescu.
Majorarea prețului la motorină, începând cu data de 1 iulie, este datorată majorării accizelor de la, după cum știți, 187, nu, la 220. Deci este vorba de o majorare prin introducerea, prin majorarea acestei cote de accize. Înmulțind cursul oficial al euro cu această diferență de euro, vedeți exact cu cât se majorează prețul motorii. Din punctul nostru de vedere, majorările la benzină sunt legate tot de fluctuațiile euro-leu. Nu avem alte motive legate de fluctuația prețului petrolului internațional ca să luăm măsuri de majorare.
Cum spuneam, analiștii economici susțin că este vorba de cu totul alte motivații ale majorării prețului la carburanți. Astfel, analistul Dan Suciu crede că nu e vorba de accize cerute de Uniunea Europeană, ci de necesitatea de a se acoperi găuri consistente ale bugetului de stat, găuri rezultate din subvenționarea indirectă a unor companii falimentare, mari datornici ai statului român. Dan Suciu.
Este mai degrabă o consecință a faptului că la nivelul bugetului se simte un deficit care la rândul lui este prevăzut în acordurile internaționale. Dacă acest deficit bugetar riscă să fie periclitat în cota stabilită, apar brusc aceste necesități de suprataxare sau de supraimpozitare sau accizare, cum vrem să spunem. Și dacă ținem cont de faptul că această decizie vine în momentul în care se discută scutirea unor datorii sau unor atrageri unor fonduri care în mod special erau prevăzute a fi parte din buget, e clar că se încearcă pe undeva păstrarea deficitului. Măsura trebuie luată din motive de deficit bugetar, cu condițiile în care pur și simplu sunt scutite niște companii de a da niște bani.
Și analistul economic Gheorghe Cercelescu susține această teză a nevoiei guvernului de a-și cârpi bugetul, deficitul bugetar constituind într-adevăr o problemă în raportul cu Uniunea Europeană. Gheorghe Cercelescu.
Firește că și creșterea cursului monedei unice europene față de leu determină și creșterea accizelor. Ea face însă cel mai bine bugetului de stat, care duce o lipsă acută de bani, pentru că un număr foarte mare de întreprinderi nu își plătesc impozitele și taxele.
Uniunea Europeană nu cere însă expres mărirea accizelor într-un anumit domeniu, spune Dan Suciu, ci prețuri între anumite baremuri care nu ajung însă la cele impuse la București. Dan Suciu.
Acordurile nu prevăd scumpiri, prevăd însă păstrarea unor prețuri de referință și a unor prețuri de cost care se încadrează în anumite baremuri. În același timp însă nu sunt prevăzute la modul atât de ferm și atât de clar scumpirile, așa cum au fost prezentate zilele acestea.
De altfel, Gheorghe Cercelescu observă că în timp ce guvernanții vorbesc mereu de alinierea prețurilor la standarde europene, la carburanți, de exemplu, veniturile românilor rămân la un nivel foarte jos. Gheorghe Cercelescu.
Creșterea accizelor, deosebit la motorină, va împinge în sus și alte prețuri, deoarece motorina se regăsește în costurile multor produse. De la negocierile cu Uniunea Europeană, noi ne-am angajat să aducem accizele la nivel european. Accizele cresc, în schimb, veniturile populației cresc foarte puțin sau stagnează. Noi spunem, zice, dure, păi dar așa ne cere Uniunea Europeană. Păi da, ne cere Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană are salariile de 19 ori mai mari decât ale noastre. Eu plătesc accize la nivelul Uniunii Europene, însă primesc salarii la nivelul Burkinei Faso.
Dan Suciu remarcă că guvernul preferă inflația deficitului bugetar, motiv pentru care a și avut loc săptămâna trecută schimbul dur de replici între guvernatorul Băncii Naționale și ministrul finanțelor, dar inflația duce la sărăcirea populației. Dan Suciu.
Principalul risc al oricărui modificări de accize și oricărui modificări la nivelul carburanților și la nivelul prețurilor de la utilități creează un risc inflațional direct. După cum vedem, guvernul trăiește o mare dilemă, să mizeze pe inflație sau să mizeze pe deficit bugetar. Amândouă sunt mari probleme în România. Dacă inflația însă este mai degrabă prioritatea Băncii Naționale, deficitul bugetar este clar prioritatea Ministerului de Finanțe. Cred că nu va accepta un deficit bugetar crescut Ministerul de Finanțe și, în consecință, se va merge mai degrabă pe o rată a inflației ceva mai mare.
Guvernanții par însă a fi liniștiți, adică nu se tem deocamdată de mișcări sindicale, pentru că, așa cum remarcă Dan Suciu, vara scumpirile nu apar populației în adevărata lor dimensiune, valabile de la toamnă și mai ales din iarnă. Dar cum ne aflăm într-o perioadă preelectorală, este de așteptat, susțin analiștii, ca la toamnă guvernanții să încerce să ofere populației ceva compensații. Din ce surse și cât vor mulțumi pe compensați, rămâne de văzut. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La conferința internațională de la Budapesta, populația romă în contextul extinderii Europei, provocări de viitor, șefii delegațiilor oficiale ale celor 9 state central și est europene invitate au rostit alocuțiuni în plen în această după-amiază. Din partea delegației României a vorbit premierul Năstase. Un discurs din care au lipsit notele critice la adresa faptului că cea mai mare parte a strategiei guvernului pentru îmbunătățirea situației romilor a rămas numai pe hârtie. Cu amănunte corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Îmbunătățirea situației romilor continuă să fie una din liniile politice majore ale guvernului României, a spus primul ministru român, care a subliniat importanța coordonării eforturilor depuse în direcția rezolvării situației romilor. Adrian Năstase a vorbit despre existența unui capitol special în programul guvernamental din România, dedicat îmbunătățirii situației romilor, care a fost aprobat în aprilie 2001. În același timp, primul român a subliniat faptul că romii din România au reprezentanță nemijlocită în Parlament. Șeful guvernului român a vorbit despre existența unor neconcordanțe între administrația locală și cea centrală în implementarea unor hotărâri, drept pentru care România a optat pentru practica descentralizării hotărârilor. În același timp, potrivit opiniei prezentate de primul român, în România s-a întărit toleranța și solidaritatea față de romi în opinia publică. Primul român a vorbit despre eliminarea discriminării față de romi în accesul la funcțiile din sectorul public. Primul român a subliniat faptul că comunitățile romilor din România sunt divizate în privința obiectivelor, drept pentru care dialogul cu aceste comunități nu este ușor. Ca una dintre măsurile luate de România și care ar reprezenta elemente proprii, specifice, inovative, primul român a vorbit despre existența unor mediatori care sunt prezenți la diferitele nivele ale administrației publice, centrale și locale, mediatori între autoritățile de stat și comunitățile romilor. Există 400 de experți romi la nivelul primăriilor și prefecturilor, a spus primul român, care în același timp a afirmat că Comitetul Național de Combatere a Discriminării din România a fost pus în practică și în existență pentru prima oară în România și care reprezintă deci o inițiativă proprie și specifică a României. Premierul român a afirmat că România subscrie la toate inițiativele și programele care vor fi demarate, e gata a colabora cu Organizația Națiunilor Unite, cu Banca Mondială, cu Fundația Soros pentru Societate Deschisă, toate programe menite a ajuta la integrarea romilor în societate. Spre deosebire de discursurile celorlalți prim-ministri sau prim-ministri adjunți prezenți aici la Budapesta, discursul lui Adrian Stase nu a fost deloc autocritic. În schimb, discursul, de exemplu, al lui Branko Crvenoski, primul ministru al Macedoniei, a fost aplaudat la scenă deschisă, care a vorbit de trei holocausturi ale romilor suportate în Macedonia în timpul regimului nazist, în perioada comunistă și în timpul ultimului război sud-slav. Primul ministru maghiar a afirmat: Europa are o datorie de mai multe decenii față de romi, romii sunt perdanții secolului 20 și că majoritatea romilor din Ungaria, România, Slovacia și Cehia se află în situație defavorizantă. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Doamnelor și domnilor, nu de lipsa strategiilor destinate îmbunătățirii viitorului lor se pot plânge romii din România. Guvernul are o strategie, Delegația Tinerilor Romi, reprezentând societatea civilă din România, a prezentat la conferința de la Budapesta o strategie pe 10 ani. Problemele romilor din țară sunt însă mai presante și țin de degradarea constantă a condițiilor lor de viață, de discriminări și de grave abuzuri, după cum veți putea afla și din relatarea Sabinei Fati.
Petre Muscăloiu este analfabet și locuiește în satul Perișoru, județul Brăila. Este născut în 1970 și nu a făcut armata, fiindcă psihologii l-au diagnosticat cu discernământ scăzut. Este rom și locuiește împreună cu rudele sale într-o casă la marginea satului. Oamenii locului nu-i văd însă cu ochi buni pe rom și le fac tot felul de șicane. Povestea lui Muscăloiu se desfășoară în două etape. La început, vecinii români au vrut pur și simplu să-l îndepărteze, iar apoi l-au amenințat și chiar au intrat cu forța peste el în casă. După această incursiune, soții Muscăloiu au făcut reclamație la poliție împotriva celor doi bărbați care au dat buzna în casa lor. Nu după multă vreme, aceștia s-au răzbunat. Pretextul nu a fost greu de găsit: la Curciumă, la o masă unde se juca barbut și unde Muscăloiu se pare că avea mai mult succes decât ceilalți. Așa că bărbații aflați de față, după mai multe pahare de vodcă și alte tării, au sărit să-l bată pe Muscăloiu. Pentru că era rom și pentru că avusese tupeul să reclame doi români. Muscăloiu a fugit acasă, dar partenerii lui de barbut l-au urmărit, au spart ușa casei lui Muscăloiu, iar cei reclamați de el la poliție i-au furat banii, i-au violat nevasta și au distrus tot ce au găsit în cale. Muscăloiu, bătut și el măr de consătenii majoritari, a pus în cele din urmă mâna pe coasă și l-a lovit pe unul dintre violatori. Povestea s-a terminat la post, unde s-a refugiat soția lui Muscăloiu. Dar cel vinovat a fost găsit, chiar Muscăloiu, care a fost oprit la poliție, arestat și bătut de plutonierul Margas. Polițiștii care s-au ocupat de caz le-au spus romilor care au depus reclamații și mărturii în favoarea lui Muscăloiu că n-au stat care să-i apere, fiindcă sunt țigani. Asociația pentru apărarea drepturilor omului Apador CH a anchetat acest caz și a sesizat tratamentul inuman aplicat de polițist lui Petre Muscăloiu, de etnie romă, dar și modalitatea îndoielnică de anchetare a acestuia. Cel mai adesea, în cazul romilor, nu funcționează prezumția de nevinovăție, după cum ne spune și Valerian Stan de la Apador CH.
Ofițerii și suboficerii de poliție sunt mai tentați să fie mai abuziv, ca să zic așa, în raporturile cu cetățenii de etnie romă. Probabil se contează pe faptul că sunt mai puțin instruiți, că știu mai puțin despre felul cum ar trebui să se plângă autorităților, cum să-și apere drepturile și așa mai departe. Sunt în continuare cazuri în care poliția face razii în comunitățile de romi și noi am constatat că de fiecare dată lucrul acesta, aproape de fiecare dată lucrul acesta se întâmplă abuziv. De multe ori fără mandat, de multe ori intrându-se în case unde nu există, sau în gospodării în care, în legătură cu care nu există niciun indiciu că s-au săvârșit infracțiuni și așa mai departe.
Valerian Stan de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki. Romii sunt așadar adesea învinovățiți pe nedrept. De multe ori sunt ultimii care își recuperează terenurile și ultimii care își găsesc de lucru. Șomajul printre ei depășește 80%. În plus, prevederi legislative recente îi împiedică pe romi să practice meseriile lor tradiționale, după cum ne-a explicat Vasile Ionescu, președintele Asociației Avenamența.
Pentru ca să fii culegător de fier, sau cum se spune, trebuie să ai 4 clase. Pentru ca să fii căldărar, trebuie să ai 8 clase, să fii argintar, 8 clase. Astea sunt meserii tradiționale învățate din strămoși și oamenii nu le pot practica, pe de parte pentru că nu pot obține autorizație, pentru că nu au 8 clase, iar pe de altă parte, pentru că meseriile astea tradiționale sunt meserii itinerante și chiar dacă nu există o lege de interzicere a nomadismului, abuzul autorităților locale face ca ei să nu-și pot exercita meseria.
Prejudecățile, stereotipurile și intoleranța continuă să-i plaseze la margine pe romi. Strategia făcută de guvern la cererea expresă a Uniunii Europene rămâne un program pe hârtie, ca atâtea altele. În vreme ce rasismul majorității, manifestat în toate domeniile și pe toate palierele, tinde nu doar să-i exclude, ci și să-i considere țapii spășitori pe aceștia. Romii sunt discriminați și plasați la periferie, deși autoritățile române au promis europenilor tratamente egale și recunoașterea romilor ca minoritate națională. Dar, după cum constată raportul Băncii Mondiale prezentat zilele acestea la Budapesta, romii sunt mari perdanți ai tranziției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Deputații PNL și PD au sesizat astăzi Curtea Constituțională, considerând că atât de controversata lege a taxei Radio TV este neconstituțională. Vă reamintim că legea a trecut prin Parlament cu voturile reprezentanților PSD și UDMR, în ciuda împotrivirilor opoziției, relatează Diana Ionescu.
Toți deputații grupurilor parlamentare ale PNL și PD au semnat sesizarea prin care se solicită Curții Constituționale să se pronunțe cu privire la constituționalitatea legii referitoare la obligativitatea taxei Radio TV. Deputata PNL Mona Muscă explică pe ce se întemeiază în principal acest demers.
În baza articolului 114 din Constituție, având în vedere că taxa Radio TV obligatorie a venit pe calea unei ordonanțe simple, care, ordonanță simplă, nu poate modifica o lege organică cum este aceea de organizare și funcționare a televiziunii publice și a radioului public. Drept urmare, aveam toate motivele să sesizăm Curtea Constituțională pentru încălcarea Constituției, iată chiar în preajma votului pentru o nouă Constituție.
Al doilea motiv invocat în sesizarea adresată Curții Constituționale de deputații liberali și democrați ține de modul în care a fost votată legea în ședința din 26 iunie și care reprezintă, după cum arată deputatul PD Ioan Onisei, deopotrivă o încălcare a Constituției și a regulamentului Camerei Deputaților.
Potrivit Constituției și regulamentului Camerei Deputaților, o lege se aprobă cu jumătate plus 1 din numărul deputaților prezenți. Atunci s-au întrunit un număr de 78 de voturi din 174, în condițiile în care, potrivit Constituției și regulamentului Camerei, erau necesare 88 de voturi. Firește că am anexat la sesizarea noastră și stenograma ședinței Camerei, astfel încât și acest motiv să fie pentru Curtea Constituțională în mod clar și vădit ca unul dintre cele care constituie încălcarea Constituției.
Deputatul PD Ioan Onisei. Pe lângă acest demers la Curtea Constituțională, liberalii strâng deja semnături din toată țara pentru inițierea a două proiecte de lege. Unul prin care se va solicita anularea ordonanței și a legii respective și un altul privind finanțarea instituțiilor publice de radio și televiziune. Acest din urmă proiect va ține seama, între altele, de situația financiară a familiilor din România, din care peste 46% au tarif social la curentul electric. Până la o eventuală modificare a legii în urma pronunțării Curții Constituționale sau a adoptării proiectelor de lege pregătite de liberali, cetățenii vor plăti această taxă Radio TV, indiferent dacă beneficiază sau nu de serviciile celor două instituții publice. La fel, agenții economici vor avea de plătit între 500 și 800 de mii de lei lunar, chiar dacă dețin un simplu chioșc sau vreun atelier, să spunem, de reparat pantofi, în care fizic nu are cum să fie instalat un televizor. Chiar în cazul modificării acestei legi profund imorale, oamenii nu-și vor putea recupera banii dați pentru un serviciu inexistent. Deputata PNL, Mona Muscă.
Pentru că legea, ordonanța este în vigoare, orice lege sau orice am obține noi după aceea, nu acționează retroactiv, acționează doar din momentul în care o altă lege intră în vigoare, inclusiv cea de anulare a actualei legi.
Dincolo de toate acestea, rămâne problema la fel de discutabilă a multiplelor surse de finanțare a instituțiilor publice de radio și televiziune, bugetul, taxa obligatorie pentru cetățeni și publicitatea. În aceste condiții, organele financiare și comisiile parlamentare de cultură și mass media au responsabilitatea de a verifica modul în care sunt cheltuiți acești bani. Dacă nu cumva, așa cum susțin Vocea Vizate, o parte din ei sunt destinați unei anumite pușculițe de partid. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, un controversat om de afaceri român, investigat în legătură cu prăbușirea unui fond de investiții în valoare de 300 de milioane de dolari și cu închiderea a două bănci, respinge acuzațiile care îi se aduc. Despre cine este vorba, aflăm dintr-un articol apărut în Financial Times, articol pe care vi-l prezentăm în continuare, în traducerea și lectura Edelinei Stoian.
Este vorba de Sorin Vântu, care într-un interviu acordat ziarului Financial Times în somptoasa sa vilă din apropiere de București s-a arătat încrezător că cei care îl investigează vor ajunge la concluzia că nu a comis nimic ilegal, că nu a fost implicat în prăbușirea FNI acum 3 ani și închiderea Băncii Române de Scont și a Băncii de Investiții și Dezvoltare, ceea ce a dereglat piețele financiare din România, declanșând și demonstrațiile a mii de investitori. Am avut o viață foarte agitată, nu sunt mai ca Tereza, n-am spus niciodată că aș fi un sfânt și nici nu voi spune așa ceva vreodată. Am făcut multe greșeli, dar am plătit pentru ele și voi plăti numai pentru greșelile mele, a declarat Sorin Vântu în interviul cu Financial Times. Prietenii de-ai lui Sorin Vântu și-au exprimat opinia că afacerile sale au căpătat proporțiile unei probleme politice. Statele Unite și Uniunea Europeană au avertizat guvernul de la București că riscă să pericliteze șansele de aderare a României la Uniunea Europeană dacă nu ia măsuri pentru a combate corupția. Prăbușirea FNI în anul 2000 nu s-a soldat numai cu închiderea unor bănci, contribuind și la înfrângerea coaliției guvernamentare de centru-dreapta spre sfârșitul aceluiași an. Sorin Vântu a susținut mereu că ar fi vândut FNI în 1998, cu 2 ani înaintea prăbușirii fondului de investiții. În investigații separate este verificată însă posibilitatea ca, în pofida declarațiilor sale, Vântu să fi deținut încă controlul în 2000. În cursul unei anchete parlamentare a reieșit de pildă faptul că membrii ai conducerii FNI afirmaseră că Vântu ar trebui consultat înainte de a se face noi numiri, chiar dacă vânduse pasămite compania. În interviul cu Financial Times, Sorin Vântu a afirmat, cităm, era firesc să mi se ceară sfatul, pe vremea aceea eram persoana cea mai cunoscută pe scena financiară din România. În ce privește Banca Română de Scont, Vântu susține că ar fi vândut-o cu mult înaintea închiderii ei, adăugând că a decis să vândă și Banca de Investiții și Dezvoltare, dat fiind că publicitatea ostilă făcuse imposibilă funcționarea acesteia. Sorin Vântu a criticat totodată investigațiile în cazul Băncii de Investiții și Dezvoltare, afirmând că acestea s-au concentrat pe comiterea unor neregularități de ordin tehnic, vizând o regulă minoră referitoare la sursa fondurilor cu ajutorul cărora fusese înființată banca.